Beside ukuthi i-manufacturing yethu ke inga-affectwa ke yilokhu ke ama-products avelela ngaphandle kwamazwe. Ukudingakala kwemali yangaphandle kwamazwe ke lakho kuzakhuphuka. Ingxenye sizabona njalo ke idola la lekhaya ke liluza ke amandla ngokuqinileyo ngokuthi abantu baye begijimisa ke idola ke elangaphandle kwamazwe. Kuzabangela abantu abaningi ukuthi balifune lelo dola ke elangaphandle kwamazwe, uma imali ezangaphandle kwamazwe yona ke inlutshwana. Kuzisebenzi ke kuzaba lukhuni ngokuthi kuyabe kusidla ke esikhwameni njengoba kuyiyo ke imali abayiholayo. Izisebenzi eziningi ukuthi ziye ezitaladeni ziyethenga ke imali eyangaphandle ngokuthi ayitholakali phela emabhenki le imali. Ukuze ngikwanise ke ukuya ngaphandle kwamazwe ngiyethengela abantwana ukudla, nxa sengiholile ke i-RTGS le yeZimbabwe, sokufanele ngiye emkambo omnyama ngiyedinga ke idola le-America. Lisuke libe selidluphuna ke imali yami yonke ke ngisale ngingalalutho. So kuzisebenzi kubayanga abanjengathi ke akusoze kusincede kakhulu lokho okwethulwe nguhulumende ukuthi sesiyakwanisa ukuimporta ke ama-products athize. Abantu abazabenefitha yizikhulu.
Udaba lokwesulwa komthetho obuvimba amabhanga ukukweledisa lilubona njani?
Bekuvele kuliphutha njengoba nje besichile ekuqaleni ukuthi hatshi ayisikho kade kufanele kwenzakale lokho. Besibone kungani nje kube kwenziwe kungazange kukhangelwe ke okuthize okungenzakala. Sibone ngani ke uhulumendo bephe wagijima kumbe ngokucaphuka wehluleka ke ukuthi ajongisise ukuthi lomthetho uzalimaza okungakanani ezomnotho.